Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մեզ արհեստական ընդդիմություն պետք չէ, արտերտ խորհրդանական ընտրություններից ուղիղ մեկ ամիս առաջ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես են այս հայտարարության արձագանքում քաղաքական ուժերը։ Ինչու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարները չկարողացան նոր գլխավոր քարտուղար ընտրել ռուսական մամուլի տեղեկություններով, դրա գլխավոր պատճառը Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումն է, նա անդիմանում է ՀԱՊԿ նախագահությունը Բելառուսին փոխանցելու գաղափարին։ Գերմանիայում հայկական հանցավոր խմբավորումների շուրջ սկանդալը շարունակվում է։ Գերմանական լրատվամիջոցները պնդում են, որ հայկական մաֆիան Գերմանիայում համագործակցում է իտալականի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների մի շարք խոշոր քաղաքներում ակցիաներ են անցկացվելի պաշտպանություն հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի։ Միջանկյալ ընտրություններից անմիջապես հետո նախագահ Թրամփը պաշտոնան կարեց գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեշնզին, նրա փոխարեն նշանակելով Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավար Մեթյու Ուիթաքերին։ Վերջինս միշտ պնդել է, թե 2016 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների ժամանակ Թրամփի թիմի և ռուսների դավադրության որևէ փաստ գոյություն չունի։ Հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերը ուսումնասիրում է ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության մեղադրանքները։ Նրան աջակցություն հայտնող ակցիայի մասնակիցները մտահոգված են, որ նոր գլխավոր դատախազը կարող է փորձել վերահսկել Ռոբերտ Մյուլլերի գործունեությունը։ Ռուսաստանի օկտին լրտեսության կասկածանքով Ավստրիայում ձերբակալվել է պաշտոնաթող զինվորական ու մանունը չի նշվում, այս մասին հայտնել է Ավստրիայի ռազմական հակահետախուզական ծառայությունը։ Ավելի վաղ ավստրիական մամուլը գրել էր, որ հետաքննություն է սկսվել 70-ամյա պաշտոնաթող գնդապետի դեմ, ով ենթադրաբար ռուսական կողմին տվյալներ է փոխանցել միգրացիոն ճգնաժամի և Ավստրիայի ավիացիա և հրետանային համակարգերի մասին։ Ըստ հրապարակումների, իր ծառայությունների դիմաց նա 600 000 եվրո վարձատրություն է ստացել։ Ավստրիայի կանցլեր Սեբաստիան Կուրցը այսօր ասել է, թե Վիեննան Մոսկվայից պարզաբանումներ է ակնկալում։ Այսօր Մոսկվայում Աֆղանստանի խաղաղության բանակցություններ են անցկացվում, որին մասնակցում են պաշտոնական Քաբուլի և Թալիբան շարժման ներկայացուցիչները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր ելույթում ողջունել է Թալիբների մասնակցությունը խաղաղության բանակցություններին, ասելով, թե նրանց մասնակցությունը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում Աֆղանստանի կառավարության և Թալիբան շարժման միջև ուղիղ բանակցելու համար։ Այսօր Մելբուրնի կենտրոնում մահաբեր հարձակում է իրականացվել։ Հարձակվողի դանակի հարվածներից մեկ մարդ է սպանվել, երկուսը վիրավորվել են։ Հարձակվողը ոստիկանների կրակոցներից վիրավորվել է, նա մահացել է հիվանդանոցում։ Քիչ առաջ հաղորդվեց, որ նա Սոմալիից է, բայց իրավապահները գտնում են, որ միջադեպը ահաբեկչության հետ կապ չունի։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկաստանայում կայացավ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների հերթական գագաթնաժողովը, որի մասնակիցները մի քանի ժամ շարունակված քննարկումների ընթացքում այդպես էլ չկարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրության շուրջ։ Հիշեցնեմ, պաշտոնը թափուր մնաց, երբ դադարեցվեցին մարտի 1-ի քրեական գործում որպես մեղադրյալ ներգրավված Յուրի Խաչատուրովի լիազորությունները։ ՀԱՊԿ-ն արդյուն գագաթնաժողովի առաջին Երևանյան արձագանքներն իմ բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանը հետաքրքրված է ՀԱՊԿ-ի արդյունավետ գործնեությամբ։ Փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում այսպես արձագանքեց ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի արդյունքներին, ուր 3 որոշում կայացվեց կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցը շարունակել քննարկել այս դեկտեմբերի 6-ին Դաշինքի Սանկտ Պետերբուրգյան գագաթնաժողովի ընթացքում։
Հավանաբար նշանակում է, որ խորհրդակցությունները շարունակվում են տվյալ հարցի շուրջ։ Ես տեղյակ չեմ դեռ մանրամասներից, բայց նորից եմ կրկնում, իրավիճակը թելադրում է, որ դեռևս ընթանում են խորհրդակցություններ։ Ավելին չեմ կարող ասել։
Հայտարարվեց, որ 3 տարբերակ կա, Հայաստան իր թեկնածությունը ունի, Բելառուսը և գործող տարբերակ պարոն Սեմիրիկովը, ինչ կարող եք ասել այս տեղեկության հետ կապված։
Գիտեք, ոչ պաշտոնական աղբյուրների ստացված տեղեկատվությունը չեմ կարող մեկնաբանել։
Հայտարարել է Ուշակովը, Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական, եթե չեմ սխալվում։
Ես դեռ չեմ ասել ծանոթանալ ամ ամբողջ փաթեթին տեղեկատվական բարձրամ ավելի ուշ արտգործնախարարությունը առիթ կունենա այս մասին կարծիք հայտնել։
Երևս վերջին հարցը պարոն Նազարյան, Հայաստանը որքան հասկանում եմ շարունակում է պնդել, որ կազմակերպությունը պետք է գլխավորի Հայաստանի ներկայությունը։
Հայաստանը մեծապես հետաքրված է կազմակերպության արդյունավետ գործունեությամբ։ Ես այս մասին ասել եմ ազգային ժողովում, այս մասին ավելի վաղ հայտարարել արտաքին գործերի նախարար Զորաբնացականյան։
Նոյեմբերի 8-ին Ղազախստանի մայրաքաղաքում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի նախորդին Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել էր, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար 3 հնարավոր տարբերակ կա. կամ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները մինչև 2020 թվականի մայիս կկատարի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը, կամ այդ պաշտոնում կընտրվի Բելարուսի ներկայացուցիչը, քանի որ Հայաստանից հետո հերթը Բելարուսինն է, եւ երրորդ տարբերակը, որը պնդում է հայկական կողմը, մինչև 2020 թվականի մայիս այդ պաշտոնում կրկին Հայաստանից ներկայացուցիչ ընտրելն է։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ մոսկովյան մամուլի տեղեկություններով երեկ կայացած ՀԱՊԿ համաժողովը բավական բուռն մթնոլորտում է անցել և դրա առանցքային մասնակիցը եղել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, մոսկովյան մամուլի հրապարակումներն իմ եբերել Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայ մասնակցել է ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին, որի հիմնական ինտրիգը կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցն էր։ ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարներն այս հարցը երկար են քննարկել և ընդհանուր հայտարարիչ են եկել։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի մամուլի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում անդրադարձը կատարվել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հետ կապված հարցին։ Կողմերը պայմանավորվել են հարցի շուրջ քննարկումները շարունակել 20 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ-Պետերբուրգում կայանալիք հանդիպման ընթացքում։ Ռուսական կոմերսանտի թղթակից Անդրեյ Կալեսնիկովը, որ Աստանայում էր երեկ, գրել է, որ հիմնական բանավեճը Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի և Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի միջև է եղել։ Անդամ մնացած պետությունների ղեկավարները, այդ թվում նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, համաձայն էին ցանկացած սցենարի։ Նազարբայևը պնդում էր, որ պատակահարմար է, որպեսզի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում լինի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Փաշինյանն իր հերթին պնդում էր, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում մինչև 2020 թվականը պետք է լինի Հայաստանի նոր ներկայացուցիչը։ Ավելի վաղ նույն կոմերսանտը գրել էր, որ Փաշինյանն այս հարցում անզիջում էր։ Ռուսական ՌԲԿ-ն մեջբերում է Նազարբայևի խոսքերը։ Իհարկե, Հայաստանը ուզում է, որ իր ներկայացուցիչը շարունակի ղեկավարել ՀԱՊԿ քարտուղարությունը։ Բոլոր երկրների ղեկավարները, սակայն, ասել են գագաթնաժողովին, որ 1 տարի է մնացել և այդ ժամկետում նոր գլխավոր քարտուղարը պարզապես չի հասցնի նույնիսկ այցելել կազմակերպության անդամ բոլոր երկրներ։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է նորմալ գործող գլխավոր քարտուղար, Բելարուսի ներկայացուցիչը, երեկ հայտարարել է Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Մոսկովսկի Կոմսոմոլիցը գրել է, որ այսքան կրքոտ կադրային քննարկում գագաթնաժողովներին դեռ չէր եղել և ՀԱՊԿ-ի ղեկավարները 3 ժամից ավելի տևած քննարկումներին չեն կարողացել որոշում կայացնել։ Ռուսաստանը Մոսկովսկի Կոմսոմոլիցի փոխանցմամբ առաջարկել էր փողզիչումային տարբերակ, որ գլխավորի քարտուղարի պաշտոնում նշանակվի ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի բազմամյա տեղակալ և այսօր գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմերիկովը, սակայն այս սցենարին անդիմացել են Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և պնդել, որ եթե Հայաստանը հետ է կանչել Յուրի Խաչատուրովին, ուրեմն կազմակերպության քարտուղարության հաջորդ ղեկավարը ռոտացիոն կարգով պետք է լինի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Մինսկն արդեն ունի իր թեկնածուն։ Խոսքը Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զյասի մասին է։ Ավելեմ վերջում դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ-Պետերբուրգում պետք է կայանա Եվրասիական տնտեսական միության ՀԱՊԿ-ի և ԱՊՀ գագաթնաժողովները։
Այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին, արտերտ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է ուղիղ 1 ամիս, ընտրությունների գլխավոր ինտրիգները թերևս 2-ն են, որքան ձայն կստանա Անդրար Շավի ֆավորիտը համարվող Իմքայելը Դաշինքը և ով է լինելու Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության դիմացող գլխավոր քաղաքական ուժը։ Այս առումով անորոշությունը դեռ պահպանվում է, հանրապետականները կարծես վերջնականապես որոշել են մասնակցել ընտրություններին, պնդում են, որ իրենք սկզբունքային դիմություն կլինեն, քաղաքական ուժերը եւս մյուս քաղաքական ուժերը եւս հավակնում են ընտրազանգվածի մի մասի աջակցության։ Այս ֆոնին առավել ուշագրավ են Նիկոլ Փաշինյանի ընդդիմության վերաբերյալ վերջին հայտարարությունները, լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Աստանայում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է քաղաքական իրավիճակին, ասելով, որ 1998 թվականից հետո հայաստանյան քաղաքական համակարգը քայքայել է կեղծ ընդդիմության ստեղծումը, և իրենք այդ ճանապարհով չեն գնալու։ Հայաստանում երկար ժամանակ չկար ժողովրդի մանդատն ունեցող իշխանություն եւ ընդդիմություն, դրա համար էլ Հայաստանում ժողովուրդը ոչ մեկին չէր հավատում։ Մենք արեստական ընդդիմություն չենք ստեղծելու, որովհետեւ ընդդիմությունը պետք է ինքն իրեն ստեղծի։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ժողովուրդը կորոշի ով է իշխանություն, ով ընդդիմություն, ասել է Փաշինյանը։ Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը նկատում է, կեղծ ընդդիմություններ պետք են միայն կեղծ իշխանություններին, իսկ Հայաստանում առայժմ նման վտանգ չկա, ավելին իրական պայքարը հենց ընդդիմադիր դաշտում է, քանի որ լիդերը այս դեպքում ակնհայտ իմ Քայլը Դաշինքն է։
ՀՀԿ-ն հայտարարում է եւ հավակնում է, որ իրենք լինելու են ոչ թե նույնիսկ ամենաառաջին, այլ միակ ընդդիմադիր ուժը։ Այդտեղ կարծում եմ, որ իրենք, այսպես ասած, այնքան էլ ազնիվ չեն, այնքան էլ ճիշտ չի, որովհետեւ ընդդիմությունը նա չի, ով ընդդիմադիր ճառերը արտասանում, ընդդիմությունը այն ուժն է, որը իսկապես կարող է հակակշիռ լինել եւ որի հետ իշխանություններից դժգոհ ժողովուրդը, ժողովրդի այդ հատված, որի հետ հույսեր է կապում։ Հիմա ակնհայտ է, որ որևէ մեկը Հայաստանում ՀՀԿ-ի հետ հույսեր չի կապում։ Եվ եթե ՀՀԿ-ն լինի այդ ընդդիմությունը խորհրդան, դա իսկապես լինելու է կեղծ ընդդիմություն, որտեվ այնտեղ ընդգրկված են լինելու հիմնականում, չէ, կասկածելի անցյալ ունեցող ինչ-որ ռեյտինգային թեկնածուներ կամ քաղաքական գործիչներ, որոնց վրա իշխանությունները ցանկության դեպքում կարող են ազդեցության ուժեղ նծակներ ունենալ։ Ուրիշ բան, որ հիմնական ընդդիմադիր ուժը, լուրջ ընդդիմադիր ուժը կձևավորվի ամենայն հավանականությամբ միայն խորհրդարանական ընտրություններից հետո, որտեվ սա չափազանց կարճ ժամանակահատված է նոր ուժ ձևավորելու կամ նոր դաշինքներ ձևավորելու կամ նոր գաղափարներ ծրագրեր մշակելու համար։
Գործող սահմանադրությունը պահանջում է, որպեսի խորհրդարանի 1/3-ը լինի ընդդիմություն եւ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ավելի թեժ պայքար կլինի հենց այդ տեղերի համար։
Առաջիկա ընտրությունները, հիշեցնեմ, անցնելու են հին ռեյտինգային ճակարքով, ինչը շատերի գնահատմամբ բավական լուրջ հնարավորություններ կստեղծի նախ եւ առաջ նախորդ իշխանությունների օրոք գործած քաղաքական համակարգում ներդաշնակ կերպով տեղավորված կուսակցությունների համար։ Այս առումով հատուկ հիշատակման է արժանի հատկապես Բարգավաճ Հայաստանը, որի շարքերում տարատեսակ ապա քաղաքական հեղինակությունների պակաս երբեք չի եղել ստեղծման օրվանից ի վեր։ Նրանց մի մասը այսօր էլ պատրաստ է ակտիվորեն պայքարել հաջորդ Մարման խորհրդանի մանդատների համար, ԲՀԿ-ականների հետ զրուցել է Գայանես Սարիբեկյանը։
Մինչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում քննարկվում է տարածքային թեկնածուների ցանկը, Ծառուկյան խմբակցության որոշ պատգամավորներ արդեն որոշել են, առաջադրվելու են։
Նույնը չենք ստանա, բայց տեստենք։ Բանա փոխվի, ժողովրդի մեջ էլ է բան փոխվի, տեստենք ոնց կստացվի։ Դժվար է, բայց կփորձենք։
Պատգամավոր Տիգրան Ստեփանյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ՄԱՍԻՍ-ի տարածքային կառույցի ղեկավարն է։ Անցած խորհրդանական ընտրություններում առաջադրվելով Արարատի մարզի ընտրատարածքում ստացել էր 4700 քվե։ Ծառուկյան խմբակցությունից այս ընտրատարածքում առաջատարը նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին էր, Արգամ Աբրահամյանը, որը ստացել էր մոտ 35000 քվե։ Տիգրան Ստեփանյանը 2007 թվականից պատգամավոր է, բայց երբևէ ազգային ժողովում ելույթ չի ունեցել եւ որևէ հարցի մասին չի բարձրաձայնել։
Գործերը մենք ինքներս ենք անում, դրա համար չենք բարձրաձայնում։
Օրինակ,
նա շատ հարցեր մենք ինքներս ենք, ես ինքս եմ լուծում։
Նույն խմբակցության պատգամավոր Արայիկ Աղաբաբյանը առաջադրվելու է Արմավիրի մարզի ընտրատարածքում։ 2017-ին էլ այստեղից էր առաջադրվել եւ ստացել 9535 քվե։
Առաջադրվողները բոլորն էլ ակնկալիքով են առաջադրվում։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր ՀՀՇ նախագահ Արարատ Զուրաբյանը, որը նախորդ անգամ Երևանի Նոր Քմարաշ, Կենտրոն, Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջաններն ընդգրկող ընտրատարածքից առաջադրվելով ստացել էր 1870 քվե, սպասում է ԲՀԿ-ի որոշմանը։
Ես կարծում եմ, որ խաղի կանոնը արդեն իսկ փոխված է, ցանկացած պարագայում վերադարձը հնին այլևս հնարավոր չէ, եւ այս դրամաբանությամբ էլ համոզված եմ, որ մասնակիցները կլինեն բավականաչափ տարբերվող, ասենք նախկինի համեմատ, եւ ես կարծում եմ, որ շատերը ստիպված կլինեն քաղաքական պրոդուկտ տալու, եւ դա է այսօր բանրաժեշտությունը։
Այս նույն ընտրատարածքից նախորդ անգամ ամենաշատ ձայները ստացել էր Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանը։ 72-ամյա Ազիզյանը դեմ չի այս անգամ էլ պատգամավոր դառնալուն, բայց իր անելիքը կախված է կուսակցության որոշումից։
Տրամպը եթե կարալ մի Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահը, ես մի հատ փոքր շրջանում երևի կարող եմ դեպի դառնալ։
Գերմանական մամուլը շարունակում է նոր բացահայտումներով հանդես գալ այդ երկրում գործող հանցավոր խմբերի մասին։ Հեղինակավոր Շպիգել հանդեսի տեղեկություններով հայկական հանցավոր խմբավորումների գործնեայության շուրջ հետաքննությունը շարունակվում է արդեն 3 տարի, և դրա ընթացքում ոստիկանության ուշադրության տեսադաշտում է հայտնվել նաև Բեռլինում Հայաստանի դեսպանը։ Գերմանական մամուլի տեղեկություններով հայկական հանցավոր խմբավորումներն ակտիվ գործնեայություն են ծավալել արևմտաեվրոպական այլ պետությունների տարածքում, ևս պատմում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Գերմանիայում հայկական մաֆիան համագործակցում է իտալականի աշխարհի ամենահզոր հանցավոր կազմակերպություններից մեկը համարվող Էնդրանգենտայի հետ։ Համենայնպես, դա է վկայում հեղինակավոր Շպիգելի և MDR հեռուստարադիո ընկերության վերջին հետաքննությունը։ 2014-ի փետրվարին մի սև շքեղ մեքենա է պտտվել Նեապոլի փողոցներով, գերմանական Էրֆուրտում գրանցված համարանիշներով, պատմում են գերմանացի լրագրողները մանրամասնելով։ Մեքենայի ուղևորները ևս տպավորիչ են եղել. Մի հայ, երիտասարդ մի ռումինուհի և երկու իտալացի։ Եթե այդ օրը ամեն ինչ ընդհանրապես նրանց գծած սցենարի, այսօր թերևս Գերմանիայում կշրջանառվեր ավելի քան 120 000 եվրոյի կեղծ թղթադրամ։ Ըստ լրագրողական հետաքննության, հանցավոր այդ ծրագիրը ձախողվել է իտալացի ընդամենը երկու ոստիկանների ջանքերով, որոնք կանգնեցրել են մեքենան և խուզարկության արդյունքում հայտնաբերել կեղծ եվրոները։ Հային, ռումինուհուն և երկու իտալացիներին Նեապոլում ձերբակալել են, բայց հետո ընդամենը մի քանի օրից թույլ տվել, որ նրանք անարգել հեռանան երկրից, ինչից հետո Նեապոլի դատարանը նրանց դատապարտել է հեռակակարգով, փաստում է հետաքննությունը։ Դեպքի շաբաթներ անց տեղեկատվությունը փոխանցվել է Գերմանիայի Թյուրինգիա երկրամասի քրեական ոստիկանությանը, լրջորեն մտահոգելով տեղի քննիչներին, քանի որ ամիսներ առաջ դեռ նրանք երկրամասում ապրող հայերից մի քանիսի դեմ քննություն էին սկսել կեղծ թղթադրամներ շրջանառելու կասկածանքով։ Նոր միջադեպի մասին տեղեկանալով, Թյուրինգիայի ոստիկանությունն ու դատախազությունը ակտիվացրել են քննությունը, սակայն նրանց ուշադրությունից վրիպել է մի շատ կարևոր հանգամանք, պնդում են գերմանացի լրագրողները մանրամասնելով։ Իրավապահներից որևէ մեկը չի ստուգել մեքենայում եղած իտալացիների ինքնությունը։ Վերջիններս իրականում ապրում են ոչ թե Իտալիայում, այլ Հանովերում, իրենց հարազատ բարեկամների հետ։ Ընդ որում, ազգակցական այդ կապի հետքերը տանում են դեպի աշխարհի ամենազդեցիկ մաֆիոզ խմբավորումներից մեկը՝ Կալաբրիայի Էնդրագենտա։ Կասկածները, որ հայկական և իտալական մաֆիաները համագործակցում են, նոր չեն, պնդում է Շպիգելը մանրամասնելով։ Մի քանի տարի առաջ դեռ Թյուրինգիայի ոստիկանությունը արձանագրել էր, որ հայկական մաֆիայի ենթադրյալ ներկայացուցիչները իրենց տնօրինության տակ են առել տեղի իտալական ռեստորաններից մեկը, որը ըստ տեղեկությունների ավելի վաղ պատկանում էր իտալական մաֆիային։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ գորաթերթը գրում է. Աստանայում նախորդին տեղի ունեցած ՀԱՊԿ վեհաժողովում փաստորեն հաստատվեց տեղեկությունը, որ ՀԱՊԿ առնվազն որոշ անդամներ մտադիր են չշարունակել գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի հայաստանյան քվոտան և առաջարկում են այն փոխանցել Բելարուսին, որը հաջորդն է ըստ այբենական կարգի։ Այդ մասին բարձրաձայնել է հյուրընկալող Նուրսուլթան Նազարբաևը, բերելով հիմնավորում, թե Հայաստանի քվոտային միևնույն է մնացել է 1 տարի և նոր քարտուղարը չի հասցնի նույնիսկ անցնել անդամ բոլոր երկրներով լիարժեք աշխատանք սկսելու համար։ Առաջին հայացքից իհարկե Նազարբաևի բացատրությունը թվում է հիմնավոր, մյուս կողմից դատելով ՀԱՊԿ այսպես ասած իրական բնույթից, ուղղակի ծիծաղելի է հնչում գլխավոր քարտուղարի լիարժեք աշխատանք արտահայտությունը։ Կազմակերպությունն ինքը ըստ էության ֆորմալություն է ավելի շատ, քան ռազմաքաղաքական դաշինք, ըստ այդմ դրա գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը առավել եւս ֆորմալ պաշտոն է դարձյալ ըստ էության։ Նույն թեմային անդրադառնում է ժողովուրդ օրաթերթը գրելով. Բելարուսն ուզում է վերցնել կառույցի նախագահությունը։ Այս հարցում Բելարուսին սատարում է Ղազախստանը, իսկ Ռուսաստանը, որի տեսակետը ՀԱՊԿ-ում վճռորոշ նշանակություն ունի, դեռ հստակ դիրքորոշում չի հայտնել։ Ամեն դեպքում այդ կառույցում որոշումները կայացվում են կոլեգիալության սկզբունքով, և եթե որևէ մեկը որևէ տարբերակի վրա վետո դնի, ապա որոշում չի կայացվի։ Մինչ այդ նկատենք, որ ՀԱՊԿ կանոնադրության 17-րդ կետն ասում է, գլխավոր քարտուղարը նշանակվում է խորհրդի որոշմամբ 3 տարի ժամկետով, ու քանի որ ՀԱՊԿ-ում նախագահությունը 3 տարով փոխանցվել էր հենց Հայաստանին, ոչ թե Յուրի Խաչատուրովին, հետևաբար անձի փոփոխությունը չպետք է անդրադառնա երկրի փոփոխության վրա։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։